Sango na Vewa.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kulanda Sango lokota ya Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Sango. Forum sur la gratuité de l'éducation, Tobo Koutani pona kelasi ya ofele e fungolami lelo na Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya Loboko Emery Okunji a Bandeli Kuluba ete kelasi kuzala ofele lukula mokonzi ya sika Felix Tshisekedi ya Lobaki yango. Kasi bo Koutani boye esengeli bo bungisa lo lingi nini yango e kosalema. Veu Walingala et Pesaki Maloba na Kalaka Mokonzi ya mibale ya ONG Young Men Association for Education Rev Yanga.
Kezali forum ya liboso te. Forum ya liboso ele kaka na province ya le Grand Katanga et aboutissaki te. Pourquoi? Parce que e mankaki ba mesure d'encadrement. Parce que nakota la dernière correspondance oyo ya président de la République instruisant gouvernement à mettre en œuvre gratuité Wana par son financement à prévoir seulement $50 et à frais de fonctionnement pour la école Oyo Ezali na 6 salles de classe et Tozo estimé que montant Wana Ezali vraiment insignifiant pour la école Oyo Koki Kozala na 6 salles. Nous avons estimé que ce qui pourrait être début Koki Kozala le 50 par classe, donc pour chacune des classes, cela pourrait quand même pour un début pour l'Ango. Et puis gratuité et Zali qui concerné Kaka bah partenaire T donc au niveau il y a un bâtiment soit Onion soit Kendara comme matériel mais gratuité ça vous concerne P enseignant ou enseignant Yazala motivé convenablement pour que gratuité Wana et Koka affecté niveau top qualité il y a enseignement T c'est vrai qualité Ango et déjà à remettre en question mais moi moqué à qualité Wana surtout dans certaines écoles Oyo Zali qui concerné P gratuité Wana notamment bah école publique conventionnée donc Oyo église azoa responsabilité de gestion na yango alors il faudrait que l'État akoka ko tia miso makasi na Oyo etali salaire ya enseignant et puis Zali les sous na ba enseignant Oyo to beni ba NP donc ba non payé et puis enseignant Oyo baza ba NU ba nouvelle unité Oyo esengeli P situation na bango ezala en compte.
Botiami ya gouvernement, l'élonde président Félix Tshisekedi ya koyamba premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba po nankasa ya suka ya bakombo ya baye bakozala na mbula matari. Président Tshisekedi alobaki yango lobi na bokutani ya bakundi ya bikolo ya ituka ya Grand Lac na Luanda na Angola. Nsima na masolo na premier ministre mwana mboka Tshisekedi nde atali soki manso makoki po na kubimisa gouvernement na mpokwa ya lelo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akokoma Congo Democratique na suka ya Sanza po na bokono ya Ebola pe po na manda ya MONUSCO misala ya ONU na RDC yebisi molobeli waye Stéphane Dujarric. Mwana mboka Guterres akobanda mobembo na ye na Nord Kivu omokolo ya Mposo le 31 août. Akowuta yambo na France na bokutani ya G7 mpe na Japon po na masolo ya ntombwa ya Afrika elobi mwana mboka Dujarric. Mobembo waye na Nord Kivu ekozala mpo na makasi mapesama lisusu na bitumba na Ebola elimoli molobeli waye kalaka mokonzi ya ONU akosala akosola mpe na baye babiki na Ebola mpe na baye basalisaka bakoni na centre ya lisalisi. Sima na yango nde akiti na Kinshasa epai wapi akosolola na mokambi ya mboka na baye ya gouvernement pe ya ba ONG.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Na Beni ba kima bitumba na mavivi ba bwa kimbela na mokonzi ya mboka pona kosilisa monyokoli bazali komona na ba ADF mingi penza bazali ba tua tolanda sango na Elikas Mwisi.
Ba tua tope ba pigme bazali kosenga na mbula matali ya ekolo Congo Democratique ko bazongi sela kimia na lumbango poete bangope bazali kowa na bitumba ya ba ADF. Jean Pierre Mangese, moko wa bango.
Bazo bima kote na bango kuna na Uganda, bazo lekawa.
Suka na sango na biso yangoyo, nde tokuta nisi mangonga mibale, peli susu na Facebook, pe na site internet na biso, vio Walingala. Vuta Washington, Edi Isango.